zastājās visi pa pāriem, kur jūrītis ir.
Kā jau īstās laukā, zās neiztikt arī bez akordeona un dančiem. Tiem pateicīgs ir lielais pagalms rīs priekšā.
Ar nebaniem!
Eiro!
Un pasniedz zaukonīti dodas uz priekšu! Un!
Kalnā Antēnas sēdes rī jau vien ir tā vērta, lai to apskatītu, un kā stāsta dramaturgs un režisors Lauris Gundars, tad arī viņa tā ir uzrunājusi un tā pusi lūga.
Man šita, ka ir tāds ir vajadzīgs teātris, kur ir vienā lauku sētā, nu, nevis vienkārši, ka Brīdavas estrāde uzbūvēta, un tāda tur notiek kāda tāda Brīdavas izrāde, bet gan tāda reālā lauku sētā, reāli, kā cilvēki dzīvo, un tur skatītāji atnāk tā, ka bišķiņ pa atslēgas caurumu palūrēt, un kā nu, tas viss notiek. Tikai nekad nebija tāda, reku būtu tāda forša vieta, kur to varētu realizēt. Un tad, kad mēs pagājušajā gadā tieši Vecpiebalgas svētkos ieraudzījām šito Rīvu, man likās, gan saslēdzās.
Precis pilsētas puises ar lauku meitu un kā jau kāzās, būs gan sabraukuši radi un kaimiņi, pilsētnieki un laucinieki, un netrūks arī intrigu un īstu kaislību.
Andrī, tu liec Jānīt mierā!
Ko Jānīt? Bānīt, saproties!
Mēs mierā viņu!
Aktieris Jānis Jarāns šajās kāzās ir kaimiņš, un arī viņam ir savas kaislības. Kā atzīst aktieris, vecajā Rijā gan skanēs smiekli, gan līs arī asars.
Kāpēc latvieši skatās šitās tos spāņu seriālus, jo tu raud, visu laiku raud, kaut kas šausmīgi jāpārdzīvo, ja? Un latviešiem šausmīgi patīk, ka raud, nu. Bet kad šeit ir viss kopā, viss pasmieties, daba.
Ārprāts!
Ja jau zaktu, tad taču ne jau pliku!
Nītā!
Jātiec skatu, ja to tā var nosaukt, jeb spēles laukums vecajā Rijā ir ļoti tūs skatītājiem. Tas savā ziņā dod līdzdalības sajūtu kāzu norisēs un kaislībās.
Man pat aktieri saka, oj, mēs viens otrs saka, ka mēs tik tu vēl neesam spēlējuši. Tā tiešām ir ārkārtīgi tu plāna izrāde, un tieši tāpēc tas varbūt ir neparasti.
Tā jau es nav parastā ārā estrāde, bet tas ir teātris tiešām. Un tie skatītāji, kas ir redzējuši šeit ir bijuši tādā, jo te ir atmosfēra. Te atveras tās klēdzes durvis un te ir bilde. Bildu un ārā notiek kāzas un viss. Un skatītāji iet ārā un iedzer ālu un ēd medu.
Izrādes gaitā jau iekļausies darbība ne tikai Rijā, bet arī pagalmā. Tā Valmieras teātra aktrisei Baibai Valantei nāks pat braukt ar zāles pļāvēju.
Tā bija apgūta.
Ļoti labi. Paldies Dievam, ka es vadu mašīnu. Tam man bija vienkārši.
Bet var tā no sirds visu spēlēties?
Jā, ļoti. Lauris ir uzrakstījis tik sulīgus tēlus. Tiešām prieks spēlēt.
Lai arī Vecpiebalga aktieriem ir saspringts mēģinājumu un izrāžu laiks, tomēr tā savā ziņā ir arī atpūta no pilsētas steigas.
Visiem bērniem esam atbraukuši šeit Vecpiebalga. Dzīvojam te veselu pusotru nedēļu jau. No atmosfēra galvenais. Nu, tas pats labākais. Pozitīvs lādiņš atkal ziemai.
Bet aktrisēm Esmeraldai Ērmalei un Annai Putniņai jau Piebalgas puse nav sveša, jo te ir vasaras mājas un līdz ar to arī iespēja apvienot darbu ar atpūtu.
Nu, man, piemēram, tā ir tāda iedvesmas vieta, jo tad, kad es atbraucu uz savu māju, es vienkārši esmu laimīga. Es nezinu, kas tas ir, es nevaru to noformulēt, bet kaut kas tajā gaisā un tajos pakalnos un tajā, ka tu redzi apvārsni un ka tu redzi daudz debesu un mākoņu. Laikam tas, ka nav visu laiku acu priekšā kaut kāds šķērslis, kas aizšķērso skatienu un tā ainava ir daudzveidīga un krāšņa.
Man ir laikam jāsaka, ka tā īstā Piebalga ir tā daba, gan skarba, gan ārkārtīgi skaista. Man liekas, ka citur nav Latvijā tik skaista.
Un tie līkumainie ceļi,
jā.
Pa kuriem skatītāji varēs doties pie mums uz
jā,
Riju. Viņi tad varēs izjust.
Izjust to, ka tev tā pakaļ aiziet uz vienu pusi, uz otru pusi.
Un putekļi nošķiet.
Jā, viņi ir tāda, nu, kā varavīgs, nu, visās krāsās.
Un bišķi žiparīgāk. 1, 2, 3,
Un tiešām skatītājiem brauciens uz latviešu kāzām jau būs piedzīvojums pats par sevi. Kaut vai lai pa ceļām vēlreiz apskatītu Vecpiebalgu un arī tās pakalnos atrastu kalna antēnus. Bet lai tiktu uz kāzām ir jāpasteidzas, jo tās svinēs tikai šo mēnesi. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.